Значи темата ни днес ще бъде какво е клинична психология. Тоест това ще днес ще направим увод към увода, защото целият курс, както знаете, е уводен. Тоест целта ще бъде в рамките на този курс да получите най-обща ориентация за това какво е клинична психология. Какво е клиничен психолог, т.е. какво е клиничната психология като, значи, като теория, като професия, за което ще става дума по-накрая, и какво трябва да знае и да може един клиничен психолог. Това общо взето ще съдържа курса, като това ще бъде на едно, така да кажем, ниво обща психологична култура, така че на края на курса вие да може да сте в състояние, когато някой ви попита какво е това клинична психология, да му обясните, и когато някой ви попита какво, ако станеш клиничен психолог, какво ще работиш, какво ще правиш, къде ще работиш, да може да не се, да така с гордо вдигнато чело да му обясните какво е това. Така че ще придобием знания за спецификата на клиничната психология като дисциплина, за теоретичната база, за различните теоретични подходи, с които си служи клиничната психология, и също така за основните дейности на клиничните психолози, които са, може най-общо да се разделят на диагностични дейности, т.е. да се прави да се определи какъв е проблема, и терапевтични или интервенционни дейности, да се направи нещо, за да се помогне за решаването на, на проблема. Така че това най-общо ще бъде материала, който ще изучаваме в рамките на тези 30 часа. И сега най-напред, какво е клинична психология? Клиничната психология е, за да отговорим на този въпрос, трябва да може да отговорим на две неща. Първо, защо е психология, и второ, защо е клинична. Отговор на първия въпрос, като че ли е по-лесен.
Не, от другата страна.
От другата страна. Да. А именно, че колегите са си спестили малко труд. Не оставим нищо друго, освен да го свършим вместо тях. И така, значи психология, защото клиничната психология е един от една от дисциплини, от приложните дисциплини на психологията. Или една от дисциплините на приложната психология. Тоест, за да може да говорим за това, трябва да различаваме от една страна психологията като наука, т.е. научния фундамент на психологията, и от друга страна начините, по които знанията, придобивани в тази наука, могат да се прилагат за решаване на някакви проблеми в... да се прилагат, и затова приложна психология, да се прилагат за решаване на някакви проблеми в живота. Тоест някакви практически проблеми. Това, което вие сте учили през първите 4 семестъра, и което по някакъв начин ще продължавате да учите, са основите на психологията като наука. Тоест, по какъв начин, какво могат хората, какво докъде са достигнали в опитите си да изучават как функционира човешката психика и какви са мотивите за човешкото поведение, защо хората се държат по един или друг начин. В търсене на такива обяснения се развива науката психология. Вие сте учили вече, но следващия път пак ще стане дума за това, кога е започнало това развитие. Сега ще започнете да се занимавате и с приложните клонове на психологията, един от които е клиничната психология, а кои са други. Значи имаме психология като фундаментална научна дисциплина и имаме приложните психологии. Една от тях е клиничната психология. Другите кои са? Моля? Друг клон на приложната... Коя казвате ви? Социална психология, да, с основание не сте много сигурни, защото социална психология е фундаментална дисциплина. Да, значи, фундаментални дисциплини са такива, като, да речем, когнитивната психология, като изучава познавателните процеси, психологията на личността, която изучава индивида, най-общо казано, социалната психология, която изучава надиндивидуални, междуличностни процеси и психологията на развитието, която изучава психичните процеси в развитие, защото психиката е нещо, което не може да се изучава иначе, освен в развитие, тъй като психиката на това, което става в главата на един човек, винаги зависи от това на какъв етап на развитие се намира по жизнения си път. Така че това са фундаменталните. Когнитивна, лично, социална, развитие са фундаменталните дялове на психологията. А тук някой каза организационна и трудова. Какво значи това? С какво се занимава организационната и трудова психология? Кой ли от вас няма да става Human Resources Manager? Няма такива желаващите. Да. Значи, тъй като психологията е наука за човешките преживявания и поведение, психология може да се прилага психични проблеми или важни за психологията проблеми, възникват навсякъде, където има хора. И тъй като, освен в семейството, хората съществуват винаги в някаква организация, някаква група. Организационната психология се занимава с такива психологически проблеми, които възникват в човешките групи и организации. И тъй като най-вече става въпрос, най-често става въпрос за такива организации, които произвеждат нещо, т.е. за производствената сфера, за там, където се трудят хората, организационна и трудова върви така обикновено заедно. Някой път се казва само организационна психология. По-рано, преди много-много години, нямаше организационна, имаше само трудова. Даже се казваше трудова и инженерна психология. След това инженерна се изгуби някъде, вече не се среща като чери. Но сега най-вече е организационна и трудова психология. С какво се занимават хората, които работят като организационни психологи? Занимават се с, наобщо казано, с личностите, които си взаимодействат в една организация. И това включва от една страна подбора на такива личности. Например, отговор на такива въпроси, като този човек подходящ ли е за този вид работа и за този вид организация. И от друга страна, работата с нещо, което така най-общо може да наречем организационен климат. Тоест, във всяка организация възникват проблеми, които са от психологическо, са свързани с мотивацията на хората, които работят в организациите. И тези проблеми обаче могат да се, не само могат, ами се отразяват непосредствено и на способностите на организацията да работи, да произвежда и така нататък. Тоест хората са достигнали до идеята, че работата с, да кажем, психологическия климат, с междуличностните взаимоотношения, разпределението на ролите в организацията и така нататък, е нещо, което ако се подобрява, може да се подобри и работата на организацията като, като цяло. Тоест най-общо с такива проблеми се занимават организационните психолози и често пъти в реалността те съществуват под названието, тъй като такава длъжност има в организациите, менеджери по човешки ресурси. Организацията очевидно изначално гледа на хората като някакъв ресурс. Все пак трябва да отбележим като положително, че тези ресурси, че си дават сметка, че тези ресурси са човешки, т.е. че са хора. И затова, нали, менеджер човешки ресурси, като там вече в действителност има борба за това кой е точно квалифициран да упражнява такива дейности, но това е въпрос, който нас не интересува. Нас сега не интересува да отграничиме различните области на приложната психология. Какви още области на приложната психология има? Има един специфичен вид организации, в който също все повече се назначават
спортната психология.
Също има и спортна.
Криминал?
А, не, има военна майка.
Има и военна психология. Да. 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 Има и, тук някой каза, криминална. Значи има и... Тя не е криминална. Или не би трябвало. Ще видим малко как се казва. Военна. Но тук пропуснахме нещо, което е... важно, в смисъл, че там така сравнително много психолози се назначават, особено в последните години. Това е училищната психология. Това са психолози, които се назначават и работят в училищата или работят по договора с училищата и се занимават с... най-вече с проблемните деца и би трябвало да се занимават и с проблемите, които възникват в училището като организация, но това в нашата действителност е доста трудно да става. Така или иначе, така че най-вече се занимават с проблемните деца. Има училища, вече не малко, където назначават психолози. Дори аз знам поне едно училище в София, където работят двама психолози.
20 училища.
Какво?
20 училища са двама.
А то къде се намира?
Ами на
Петрушевка. Значи има поне две където. Аз знам, се намира някъде тук в Овче купел.
Да. Ето има психологи.
Има, да, нали така, в много училища има, дори става някакъв си стандарт да се назначава психологи в училищата. Това някой каза спортна психология, действително има тук към Националната спортна академия, има катедра по спортна психология и там хората се занимават с... какво може да се занимават с спорта? Най-вече да, с мотивацията на спортистите, с начина по който спортистът може да регулира вътрешното си напрежение, така че да не се плаши прекалено много, заставяйки на старта и така, образно казано, такива неща. Сега, въпросната криминална психология не е криминална в смисъл, че нека се каже, криминален се разбира нещо, което което е свързано с извършване на престъпления, значи тези психолози, за тях не се изисква да извършват престъпления, за да станат криминални психолози. По-скоро, качери по-добър термин, има няколко термина за хората, които работят в тази сфера, това са, някой казва юридическа психология, може и така да се каже криминална, или може би най-често се среща едно определение, което обаче никой не знае какво означава, а именно пенитициарна.
Това значи наказание.
Да, пенитициарна идва от наказание, пеналти на английски. И това фактически си имат преди психолозите, които работят в затворите. А те са сравнително голяма група, дори тук и у нас има доста психолози, които работят в затворите и се занимават с затворниците. Освен това, знаете, може би, че най-големият институт по психология в България е кой? Института по психология на МВР, който попада ето тук в тази сфера на приложната психология. И сега, военна психология, да, може да се отдели като отделна сфера, доколкото става въпрос за психолози, работещи в армията и за целите на армията. Другия въпрос е доколко проблемите, с които тези психолози се занимават, са специфични. Спецификата е доколкото специфична е работата на тези хора, с които те работят, т.е. военните, но иначе знанията и уменията, които трябва да имат военните психолози, са в зависимост от това какви са им задачите. От една страна по-скоро сходни с знанията на... Има много клинични психолози, които работят с военните, или пък дори и такива организационни, може би и от тези пенитициарните. В България има към Военно-медицинска академия има център, който се нарича Център по военна психология и приблизително така се нарича, където работят няколко психолози. Тяхните задачи са най-вече да се занимават с хора, работещи при екстремни условия или преживяващи екстремни ситуации. Не екстремни спортове, като скачане с бънджи, а примерно тези, които ходят на мисии в Афганистан и така нататък. Или пък, когато възникне някакво бедствие, примерно в Мизия, тези хора са обучени да оказват помощ и на... Нали, винаги първото нещо сега, още първия ден, се изпращат психолози там, където... Това са психолози, обучени да работят с хора в такива кризи, екстремни ситуации. Сега, с какъв вид приложна психология се занимаваш, нали може от една страна да се определи чрез мястото, където работиш. Примерно военна психология, ако работиш с военни, спортна, ако работиш в спорта и така нататък. От друга страна може да се определи с това какво си учил. Защото аз може да съм учил клинична психология и да работя при военните. Така, и сега какво може да... Който иска да работи като приложен психолог, какво може да учи? Може да учи, например, магистърска програма по клинична психология. Освен това, има ли магистърски програми по организационна психология?
Да.
Има. Къде, например?
Тук.
Например, в МБУ. Тя е, има и от 2 години. Значи преди 2 години на този въпрос отговаряше с няма, а сега вече се отговаря с има. И това е програма в МБУ. Разбира се, такава програма има също и в Софийски. Значи, както казахме, имаме 2 програми в България по клинична и 2 по организационна психология в 2-та Софийски университет. Има ли програми, може ли човек да се учи за училищен психолог?
Може.
Да, значи тук в АМБУ има една магистърска програма психология на развитието, която не е точно училищна психология, но така идеята е, че хората се подготвят, завършвайки тази програма, за работа с деца. Деца и юноши. И би могло да станат и училищни психологи. Така че такива програми, тези три вида програми, може да се каже, че съществуват и тук в нашия департамент. Освен това, ние имаме и магистърска програма по когнитивна психология, която обаче не е приложена. Тя е, както казваме, фундаментална област от психологията и там студентите се обучават да стават какви? Изследователи, да се занимават с психологични изследвания на когнитивни процеси. И в тази връзка искам да ви обърна внимание на нещо много важно, че ви би трябвало, започвайки да учите приложна психология, да сте в състояние да правите разлика, да разграничавате между психологията като наука и психологията като професия. Защото това са различни неща. Защо са различни? Защото с психологията като наука може да се занимава всеки. Тоест, не е задължително човек да е психолог, за да се занимава с наука психология. Например, по-голямата част, ако не се лъжа, от преподавателите в този департамент, тук по когнитивна наука и психология, не са психолози. Те са други. Имаме медици, имаме математици, имаме, не знам, физици и така нататък. Всички те се занимават с когнитивна наука и с психология, но те не са психолози. По същия начин, както в медицината. Нали, имаме медицинска наука, с която се занимават всякакви хора. И това не може да бъде друго яче, защото това са области, които неминуемо допират до други области, така че и с медицинска наука се занимават физици, химици, биолози, психолози и така нататък. Може ли обаче един физик, който се занимава с медицинска наука, да работи като лекар? Не. Не така. А какво трябва да си завършил, за да работиш като лекар? Трябва да си завършил медицина. Значи, за да работиш като лекар, за да си медик по професия, трябва да си завършил медицина. По същия начин, да си психолог по професия, трябва да си завършил психология. Тоест, ако искаш да занимаваш с наука психология, може да си физик, химик, математик и прочее. Ако искаш да си психолог по професия, трябва да завършиш психология. И то как? Колко време трябва да учиш, за да си психолог по професия? Колко време минимум? Минимум 4 години, да. Това обаче би означавало, че психолог може да станеш горе-долу за същото време, за което може да станеш медицинска сестра. Те също учат приблизително 4 години. Значи, такова нещо, не казвам, че вече няма, за съжаление все още го има у нас, но много скоро няма да го има. И това много скоро, в най-добрия случай, може да бъде дори до нова година. Но сигурно е, че докато вие, тези от вас, които искат след това да работят психолог, докато им дойде време, за това вече ще го има. Защо? Защото психологията в Европейския съюз, сега не говорим за Америка, там са още по-напред нещата, но в Европейския съюз психологията от доста време е хармонизирана професия. Какво значи това хармонизирана професия? Това значи, че във всички страни членки на Европейския съюз преподаването, т.е. обучението по психология и практикуването на приложна психология се извършва по едни и същи стандарти, по хармонизирани стандарти. Тези хармонизирани стандарти са експлицирани, т.е. са обобщени и формулирани чрез сертификата чрез дипломата Юропси. Чували ли сте за тази диплома? Не?
Да, а откъде сте чували?
Нашата програма е изградена на база на нас.
Така ли?
Да.
Кой ви каза? Да. Може, може приблизително да кажем, че е съобразена с тази. Но, обърнете внимание, че сертификата Europe изисква колко годишно обучение по психология?
6
годишно обучение. Изисква 6 годишно обучение по психология, от което една година практика в съответно подходящо заведение под супервизирана практика. Така че за въвеждането на този сертификат се изисква наличието на такава диплома, за да можеш да практикуваш като психолог. България, ако не се лъжа, единствената страна в Европейския съюз, който този сертификат все още не е въведен, но това не е нещо необичайно. Нали? Ние сме по принцип единствени в много отношения. Нали, знаете, че има дружество на психолозите в България. Да. И те имат сайт. На този сайт може да прочетете подробно. Има го самия сертификат с много подробни описания и така нататък. Дружеството работи. Подготвяне вече закон за психология. Да би трябвало по споразумението, което вече да е прият. Той още не е прият. Но това вече трябваше да е станало. Така че виждате, въпрос на време кога ще приеме този сертификат. Понастоящем вече съществуват обаче регулации, наредби за клиничните психологи. Тоест какво трябва да знаеш и да можеш, ако искаш да работиш като клиничен психолог. Такива наредби вече има. Те накратко казано изискват минимум магистратура по психология, за да може да започнеш работа, но с тях ще се занимаваме, отново ще се върнем на тях на края на курса, след като вече сме говорили за самия предмет и за особеностите на клиничната психология. Накрая ще отделим пак малко време за професията на клиничния психолог и стандартите, свързани с тази професия и регулирането съответно на професията на клиничния психолог. Но за сега ще бъде добре, ако така обърнете внимание на това разграничение между психологията като наука и психологията като професия и това, че има определени вече формулирани стандарти за това какво означава да бъдеш психолог по професия. Така. И сега, след като показахме мястото, което заема клиничната психология под слънцето на психологията изобщо, нека да обърнем малко внимание на въпроса с какво всъщност се занимава клиничната психология. Тоест да потърсим, до тук говорихме по-скоро защо е психология, защото е един от дяловете на приложната психология. Сега да си зададем въпроса защо е клинична. Защо клиничната психология е клинична? Защо е клинична? Защо не е тогава патологична психология, психология, а не клинична? Тоест, клинична означава мястото, където се извършва дейността своята.
Е, не само.
Да. Да, точно за това обръщам внимание на определението клинична, защото действително първите асоциациите са след като е клинична, значи това са психолози, които работят в клиники. И действително в исторически план, за който ще говорим отново следващия път, в исторически план това е било така най-напред се възникна. Обаче след това ще кажем, че тези клиники са били психологически клиники. Тоест има и но действително първоначално голяма част от психолозите, които са ставали клинични психолози, са работили и в медицински клиники. Но в днешно време това вече не е така. По-голямата част от клиничните, мисля, че по-голямата част от клиничните не работят в клиники и въпреки това са клинични психолози. И определението клиничен всъщност в днешно време се употребява не толкова за месторабота, за да обозначава месторабота, за да казва къде работиш, колкото да обозначава това какво работиш, а именно, че работиш с проблемите на живи хора и работиш с хора и с техните психологически проблеми, психологически трудности и по-нататък ще говорим малко повече за това какво трябва да разбираме или какво може да разбираме под психологически проблеми, психологически трудности и така нататък. Например, аз както ви казах съм клиничен психолог, но аз съм работил в психиатрична клиника само няколко години. Първо работих 4 години на пълен щат и после имах още 5 години, да речем, бях на непълно работно време, значи 9, по-малко от 10 години в психиатрична. След което никога не съм работил в клиника, но аз продължавам да съм клиничен психолог и моята кариера като клиничен психолог се разви предимно извън клиниката след това. В днешно време има възможност вече за създаване на работни места за клинични психолози извън държавния сектор. Така че това нещо, което на времето не беше възможно. Нали, при стария режим, който вие разбирате, не познавате така като ви гледам, нямаше нищо друго, освен държавни институции, пък държавните институции бяха, имаше само медицина, психология. Пък тогава нямаше психология, но имаше някои психолози, които започваха да работят в клиники, но тогава не можеше да се работи, примерно, на частна практика. Такова нещо не съществуваше. Сега съществува и сега вече може да работиш като психолог и на частна практика. Разбира се, ако преди това си преминал през съответното обучение, имаш лиценз. Също така много работни места се разкриват от неправителствени, недържавни, както сега се наричат, неправителствени организации. Да, дори ми се струва, че по-настоящем повече клинични психолози работят в какви, например, могат да бъдат тези неправителствени организации, в които работят клинични психолози. Например, такива като Animus. Animus е голям работодател на може би няма друга организация в България, където да работят толкова много психолози на едно място,
колкото
Animus. Примерно в Червения кръст има...
Моля? Те правят кризисни интервенции след бедствия.
Да. Например, Червения кръст също е неправителствена организация. Има центрове за работа, примерно с наркомани и така нататък, като Солидарност и разни други. И прочие. Да, т.е. има много неправителствени организации и програми, по които може да се... Но на този въпрос ще се върнем пак накрая, когато обсъждаме професията на клиничния психолог. Сега това го казах във връзка с твърдението ми, че определението клиничен не се отнася непременно до месторабота, дори не се отнася на първо място до месторабота, а се отнася до
обстоятелството, че това са хора обучени да работят с психичните проблеми на, на хората. И най-вече с психичното страдание. Тоест да работят с хора, които имат психични страдания. Така. Така. Тоест, може да направим приблизително едно такова определение, една такава дефиниция. Сега там в учебниците и в текста в Moodle има и други дефиниции. Те могат да се различават по wording-а, по начина, по който са формулирани, но смисълът трябва да бъде приблизително този, че клиничната психология е приложна дисциплина на психологията. Която се занимава с психичните проблеми и страдания на хората. И е насочена към диагностицирането на тези проблеми и страдания от една страна, т.е. към да определиш какво му е на човека. Съответно си служи с теории за психичното функциониране в норма и патология за тази цел. И също така се занимава с това какви интервенции могат да се извършват по психичен път, за да се помага на хората да решават тези проблеми и да облегчават страданията. Като за това също клиничната психология се опира на теории за психическо функциониране в норма и патологии и на теории за терапевтичното действие. Как се въздейства по психичен път? Какво значи да се въздейства по психичен път? Как се въздейства по психичен път? Какво правят психолозите? Пеят на хората, танцуват им, плуват с тях в морето и какво правят психолозите? Да, общо казано, въздействието по психичен път е въздействие предимно чрез словото, но защо не всяко говорене е психологична интервенция, с това ще се занимаваме по-нататък, когато говорим за психологичните интервенции. Нали, защото всеки може да говори, но това не означава, че всеки може да бъде клиничен психолог и терапевт. И споменавайки думата терапия, стигаме до една следваща стъпка, именно до разграничаването на клиничната психология от други сходни дисциплини, с които лесно може да бъде объркана. Тоест, до сега говорихме за това, или се опитахме да говорим за това най-общо, за това какво е клиничната психология, а сега ще кажем няколко думи за това какво не е. Но какво не е, в смисъл, но може да не е, но може да бъде сбъркана с. Защото, например, ясно е, че клиничната психология не е строителство, нали? Но няма и как да бъде сбъркана с строителството или да речем с минното дело. Това са съвсем друг вид дейности. Обаче има такъв вид дейности, които също се казват психология и които също съдържат
такива определения близки до клиника, здраве и така нататък, психо и така нататък, обаче не са клинична психология. Тоест, за да не се бъркаме, за да избягваме грешките, сега ще кажем какво не е клиничната психология. И най-напред ще кажем, че клиничната психология не е